ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awana Washington DC. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya zumi na Libwa, na Kisangani, pe maunyele nyoso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu mpebo yebo ilamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linakale ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, huto Washington DC. Patuma kalala alimasi na changa bazali onzela ya masini tozwi pe lisungi ya Marius Murunga po na sango eye na elobeli eye wabino edi isango na sango ya mokili ya lelo tukolobela. Batubane iba kufina Ebola na Uganda esika bokonoboye bozali kungala na district ya Mumbende. Mobulu kati na ba ekogarda ba bateli ba park Virunga na etuka ya Nord Kivu na ba fandi ya Kasindi sima na bobumi ya moloni moko na ba bateli park na etuka eye.
Rupande oyo auti kokufa, akimaki bitumba na village na ya Ibatama, akimaki mongunda ya EDF, akimi kote ya Kasindi. Kokoma na Kasindi tala ke maintenant, garde parke oyo aye abumie.
Minganga baike ba betamaki pe ba susu bakangamaki na botamboli ba salaki mikolomi bali mileki na Kinshasa nguma mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika. Minganga ba laki kokoba ko telemisa misalami ya bango soki ba konzi ba ekolo ba bongisite lifuta na bango pe lolenge na bango ya mosala.
Na mokuse tozali na avena oyo tosinyaki miso statut ya ba medecin transport ya ba medecin logement oalie ba nouvelle unité.
Misala miantombwa ya ba territoire kama moko na tukumineyi na mitano na Ekolo Congo Demokratika. Lisanga ya baye bazali kokumba misala miango mindimi miango ya kubanda kosala mosala yango kolanda mabongisi maike masalami na lisungi ya PNUD.
Tuzana bazuele mongala chopo chwapa Manyema, Sud Kivu, Sankuru, Kasai, Natanganika, Zaba province oyo, esika esengelike, PNUD, asali sa misala ya pedel.
Martin Fayulu Mokambi ya SID pe moko na bakambi balamuka azali awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis uto libandela liamposo. Toko yambaye awa na linaka na biso na bozindo esika toko beta li solo. Yambona yangu tulandana nusangu na bokuse na Marius Muhunga.
Félix Tshisekedi a solo la kilobilo leki na ministre wa yambo ekolo Belgique Alexander De Croo na New York e pa yuapi bazomi na manaka ma assemblée générale des Nations Unies. Kolanda kwa musala ya président Tshisekedi ma solo na bango ba solo la ki mingi mingi na maima talibo yokani kati na bikolo bia bango mibale mingi na maima talibo kengi. Le biloliki na malobazo ki libosu Assemblée nationale des Nations Unies Alexander De Croo asakola ki na polele ete esengeli ete mampinga ma MONUSCO malongwa na mabele ma Ekolo Congo Démocratique pona koluka nzela ya kokela lingomba lisusu liye likoki kobatela bayimboka po ete kimia ezonga na libela na ngambo est ya RDC. President Tshisekedi elongo na molongani wa ye Denise Nyakeru bazalaki pe na limpati na mokonzi wa mboka Amerika Joe Biden elongo na molongani wa ye Jill Biden omokolo mamisato moliki na New York. Limpati liango lisangisa kimpe bakonzi babikolo bisusu na balongani na bango ntango bokutani bonene bwa ONU bozali kosalema. Premier ministre Samalu Konde auti bongo kosilisa mobembo mwaye na ingumba Bunia na ituka ya Ituri lobi mokolo mwamine imoleki pona koluka koye balolenge kani misalami ya etat de siège mizali kotambola na masolo azwaki na bafandi babisika biye mingi na kati na bango basengi na ministre wa yambo na kolongola etat de siège na ituka e na lumbangu iso pona bango. Ata kwa ituka yezali na etat de siège, bo zangi bo kengi bo matima kasi na ekolo eye, na eleko eye, mpe bato baike, ba bungisi bo mwibwa bango. Mikolo mileki, President Tshisekedi mokambi wa ekolo alakaka ete, masolo topetable ronde yoko eko salema kati na bafandi ba ituka eye, kasi kino sika, masolo maye masalema na inote. Sima kozala na ituka Ituri, Samalu Konde akoma kibongo na ngumba Goma na province ya Nord Kivu. Posengeli kweba ete ituka ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali kaka na nansea etat de siège uto sanza ya mitano ya mubu 2021. Kolanda manaka ma inspection générale ya finance IGF mosolo koleka ba dollars ba million mi balé mokangemi na hôtel de ville ya Kinshasa sima na misala mi abuluki luki bo IGF pona mosolo moye mosengela ki ko salisa na koti a lotili ki na bisika biki na ngumba Kinshasa. IGF esengi na société na kombo ya Agamine e yesengela ki ko zwa mosolo moye pona misala esengela ki ko sala na ko bongisa procédure na yango liboso ete ezwa mosolo moye. Kasi na ngambo na bango bakambi ba hôtel de ville na nzela ya Jean Goy Mvuzi ministre provincial de finance asakoli ete misala mia mosolo moye molanda ki nzela na ndenge sengeli kasi ezali nde kompani e yende ezali na makambo na bafuti simpaku. IGF esenga ki ete mosolo moye mozonga na libengali ya leta. Programme élargi à vaccination PEV Tomanaka makopesa kamangwele sa koli été bana koleka ba million sambo basili kozwa mangwele ya polio topé buka buka na RDC bana bay bazuma ngwele maye bazali kati na sanza ya libo soki no sanza ya tuku mitano na libwa kolanda manaka ma PEV ekolo Congo démocratique ezui ba épidémie minei ya buka buka uto sanza ya mwambe ya mubunguliki mingi na kati ya babeli bazwa maki na ba zone de santé zomi na mwambe pe zomi na mitano na kati ya ba zone eye ezali na ituka ya Manyema. Président Denis Sassou Nguesso a tiki na ebonga na ye ministre wa yambo wa Congo Brazzaville Anatole Kolune Makoso kasi asengiye na liye bisili misema ki lobi luleki na mokambi ya ndako ya mosala mwa mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na kopesa ye na lombango makanisi maye makomema mbula matadi kosala mosala ya malunga. Batomoto baba zwamini na boko no bwa Ebola na ekolo Uganda kolanda bakonzi ba ekolo eyempe OMS. Ebola ezali kukungala na district ya Mubende. Motomoko akufi mbe ntukumine na misato ba ebazala ki pene na ye bazali kolandema. Cour constitutionnelle ya Centrafrique elongoli mobeko ya président Faustin Archange Touadéra mpe moye motie na esika lisanga ya bato ba spesami etinda ya kokela buku likondito constitution ya sika. Opposition nde esengaki bazuzi kotala likambo yango. Mokeli mibeko Denis Esanga akomeli ndako ya bakeli mibeko lelo mpona kosenga ete Daniel Asselo vice-ministre pe ministre ya intérieur aya koyanola na maimai ko mazali koleka na territoire.
Matin Domingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Batu basusu basatu bakufi na Ebola na Uganda ilobi mbula matari ya ekolo eye na OMS. Moto moko akufaki mikolo miliki na Ebola. Bato moto balokola buti kolanda yango sika bazwami na yango pe bazali kolandela ma. Bazali kolanda sango na bokuse utu Washington DC na Studio 17. Bobengani bozali makasi kati na ba ekogarde ba bateli ba park ya Virunga na Nord Kivu na ba vandi ya Kasindi sima na bobomi ya moloni moko na bat na ba bateli ya park na etuka e bolai na Erika Smuisi.
Moko na ba garde park abomaki mwana mboka mumbe kupande sima ya komofunda kukata bilanga ukati ya park national ya Virunga mpona kola kisankanda na bango. Bafondi bakitaki ubalabala lobi mokolo mwa mosala minei mobundi ya baloni na esika maître Eliva Omawa asengi etumbu mpona garde park oyo abomaki moimboka.
Est-ce qu'il faut te rappeler ici que garde park mission na ye eza ya koboma batote azana mission ya ko kengela park e mingi mingi ba carnage ye sale makako tumba mituka na nzela ya Kasindi me bang ba jefe wana ba uta kandena park zala ouverte contre garde park wana e ke audience sale ma na mboka ya Kasindi po population e mona ya solo solo ke garde park wana a répondre déjà ba fait na ye ba condamné ye
mpona ye ezali soni mingi komono ba garde park koboma ba imboka tulandali sisu maître Eliva Umawa.
Tosilisi nanu te kole la bandeko na biso ba oyo ba bumaki na Kasindi par bato oyo ya Monisco tala etelelo oyo garde park moko boye auti ko beta masasi ya bu portant mumbere rupande rupande oyo auti ko kufa akimaki bitumba na village na ya Ibatama akimaki mongunda ya ADF akimi kote ya Kasindi kokoma na Kasindi tala ke maintenant garde parc oyo aye abumie.
Fonctionnaire délégué Tomolakisi Elongi à gouverneur na kasindi ye asengi dialogue tu masolo manene na ntina ya kusili sankoko so ye. Tulanda Barthélemy Sibavuirwa.
Que les contagiés qui existent entre l'ISSN et la population riveraine ne datent pas d'aujourd'hui.
Okoso katia ISSN na bafondi ezali à l'éloté. Ici la kouyebana na batu mingi. Asi oyo yasikawa kubuma. Moimbo kamouye et se pelisi bisote le lenge tozali bakondi. Tozali ko banza ete ya motu ezali bafondi na ISSN bayokana. Kasi biso tozali ko lenge la bokuta ni bonene kati ya bafondi. Nabakambia ISSN, mpe biso bakondi awa. Ngambone yango ISSN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et sakoli ete ndelo ya park etosa makate, nabayike ya bafondi ya mboka kasindi Lubiria. Maloba mango, makomami ukati ya liyebisi vewa lingala ezwaki. Beni, Erikas Mwisi pour la lulaka la Amerika.
Matunde mingi Erikas Mwisi pona sango eye. Na Kinshasa minga nga baike ba telemaki ba tambolaki omokolo mwa mikolomi bali miliki ba betamaki ba susu ba kangamaki minga nga bazali ko senga bobongisami ya lifuta pe lulenge ya mosala na bango balaki ete ba kokoba milulu na bango soki mbula matari epesi bango ye bazali kosenga te tubenga kipona yango moko na minganga bazalaki na milulu yango dokotelo Mike Mubese sifo ya l'hôpitalo Ujana Toyoka
kaka ninge bomonaki babilili elekaki ezali mwa mawa mingi po ete na mboka na biso droits humains ezali respecte te tosalaki mikanda oyo ekotaki epai ya bakonzi po ete bayebake ba médecin bakotambola po ete bomoto na biso ezali respecte te tokotaki bamikanda wana epi selon constitution na biso tozali na oyo ezali koinforme autorité toinformaki bango juste po bayeba yango malheureusement na kotambola wana soki bomoni bilili bato bazalaki na nzela atuka balataki kitoko mpona kodeklare oyo ezali bomoto na biso malheureusement la police ayaki kokanga kobeta kozokisa ndenge bomoni bilili vraiment ezali mawa mingi
botamboli mpona nini
botamboli na biso ezali par rapport na avena oyo oyo banque gouvernementale na banque syndicale basinyaki mwa misala moke esalemaki na bibwa oyo etali kobongisa bomoto ya baminganga na mikanda wana oyo oyo gouvernement na banque syndical ba sinyaki ezalaki na biloko oyo esengelaki gouvernement a respecte yango epi asala yango po ete bomoto ya monganga ezala malamu malheureusement gouvernement azo linga kosala yango te tomeki kosala mwa mikanda kosolola entre biso kasi ebongaki te nde omoni na bopito public greve ekotaki yango greve wana ekoti tomoni ke greve ezoumela nde bandeko babongisaki marche po ke to exprime ezala expression visible po ete ntango mosusu na bahôpitau bato bazoyeba eloko ezoleka te
na bokuse bozosenga nini
na bokuse tozali na avena oyo tosinyaki miso statut ya bamédecin transport ya bamédecin logement ya bamédecin koalie banouvelle unité ezali biloko oyo oyo tosengaki yango epi kopesa matricule na bamédecin malheureusement biloko wana gouvernement c'est comme si azorule bamédecin yango balingaki kosala yango po ete gouvernement ayebake bamédecin bazali mécontent na oyo gouvernement azali kosala vis-à-vis na bomoto ya bamédecin
botamboli babeti bino bakangi basusu nini kosala masima
bandeko na biso oyo oyo bazokamba basyndika na biso kotaki bamikanda oyo ete bakutana na bakonzi balakisa bango ndenge makambo eleki pi to revendication toujours greve na bopito public toujours ezali parce que jusque là revendication na biso ezali respecte nanu te yango observation toujours ya greve ezo continue jusqu'à nouvel ordre
matondo mingi monganga Mike mpona biano na yo
merci mingi ndeko yebi
ezalaki bongo dokotolo Mike Mubese sifo ya l'hôpitalo Vijana kolobela greve tope botelemisi mosala ya minganga misala miantumba ya ba territoire kama moko na tukumine ina mitanu na ikulu kongudi mukatika lisangali ya baye bazali kukumba musala mwangu lindimi miango ya kubanda musala na kubungwa na makambo maike masalami na lisungi ya pnude Natali Sikabuoro wazala kine sika yangu pia memeli biso sango eyeto yuka
Likitali yango lisangisa kibato kuhuta na ba minister ebele na ntina ya kondimisa mwangu mwamusala 2022-2023 na oyo etali programu ya development local ya ba 145 territoire toli naka lia kubungisa ba territoire kama moko na tukumitano na ekolo Kongo demokratike komite toli sanga liye litambwisaka makambo maye endimi mbongo na programme de Nations Unies pour le développement et na gouvernement ya RDC kosala na misala miye mokambi ya mosala ya projet PEDEL 145 territoire na ngambo ya PNUD Eladji Oumar Diallo atalisi ete kobanda sanza ya misato ya mobu moye na nzira ya boyokani ya bokaboli mosala bopesami na mibula matari ya Congo PNUD etemaki na bingumba libwa mpe ba territoire euro ntuku mitano na minei Yango wana tango ekoki pona agence e ya ONU eni mamiango mia mosala moye ya mbula na mbula mpe motango ya mloso ya mosala PNUD ezali koleka dolar million nkama motoba na zomi na kati ya motango ya koleka dolar miyar moko na nkoto nkama motoba na ntuku motoba eye etali manaka mobimba toka Eladji Oumar Diallo
vous ne pouvez pas gérer un programme
Okukite kokamba linaka liyango suki mokonzi azali na mukumba na yango andimite etinda pembano na yango mayema singili kosalima yambo mpuna ilunga ya manaka manso mwango ya musala ya mabupe misolo misingili suki bosali yango te bokukite kotia na musala libongisi liyango Elinkoloba, ministre ya plan andimi malamu kotambula elongo na PNUD na musala Longo na PNUD na musala moye pe mikanda miso mindimami sika makambo mazali ongambo na biso pona komeka kokende na lombango.
Roki ya Yediang, ye azali mokambi molandi ya PNUD. Andimi samiyete, musala moko banda na suka ya sanza ya libwa elobiye. Na ngambo ya Didier Folo, mopesi tolito konseye na ministère ya plan na charge ya ba infrastructure, atalisi na mozindo bingumba oyo PNUD ekosala musala moyango mpe ndenge nini misala mikotambola. Toyo ka Didier Folo.
Tuzana bazuele, mongala, chopo, chwapa. Manyema, Sud Kivu, Sankuru, Kasai, na Tanganyika, ezaba province oyo, esika esengeli ke PNUD asalisa misala ya PEDEL. Parce que bah, les 25 provinces, oezana 145 territoires, parce que olongo li vila Kinshasa, bakaboli ona ba agence d'exécution misato pona Rolandela, misala wana malamu. Na misala wana PNUD a rosalanin, Rolandela, ndenge bakotonga ba école. Ba centre de santé, ba bâtiment administratif, ba ndako ya ba dirigeant ya ba territoire, parce que na chaque territoire ba otonga 10 villas, donc chaque territoire nde apesaki biloko oyo alingi ba salela ye.
Ministre Mokambi ya plan, Christian Mwando, yende asali likitali yango. Abwaki mbela, po etali ntango esengeli misala mikosalama mizongisama na mbula matari mingi mingi banzela ya bopesi bilanga to service agricole yango sima ya kopesa na ekipe ya kosala misala mikano na mai matali mosala moye mozali kosalama esengeli koloba ete PNUD ekosala programme eye na bituka libwa na nzela ya ba territoire euro 54 tina ya PEDEL 147 territoire ezali ya kobongola ndenge ya bomo ya bana mboka mpe kolendisa bosangisi ya ba acteurs locaux na développement économique et social ya ba localité na bango Nathalie Sekabuoro simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Martin Fayulu mukambi ya SDP moko na bakambi ya lamuka azali awa na Washington DC ou tuli bandela ya mposo to bengaki yetu solo la kinai yangunde ezali li solo to pesibino na linaka na biso na bozindo
to sali congrès na biso Congrès ko teko le kana sanza ya sambo na Kisangani. Congrès wana lo ba pende lo ba ki makasi kuna ezale ki ya Congo ekolo moko. E to zwi mikano tukumisato e mikano wana pona ko kende liboso pona ko bungisa mboka. Yango wana sikoyo na lobike nakende lisusu moke na mboka bapaya kokutana na bandeko oyo ba kongole bazali kuna o baza na kati ya Kongo na soloni na bango na solono baza na mboka bapaya pe na ba konzi oyo baza kokamba mboka bapaya mpona koyebisa bango ke toza komi bongama mpona maponomo oyo maponami oyo ezali koya na 2023 ke biso nyonso to mibongisama po na kokende me mpona yango il faut toyeba ndenge babaka na lifalanse ba règle de jeu tozala tosala lisusu te ndenge elekaki na 2018 moto baponi ye te moto abimi o wana elekaki elekaki me tozwa mayele ya 2018 tosala nyonso ekoki mpo congolais ayeba ete moto ye aponaki ye nde moto abimi wala maloba na ye nango yango wana koloba na bamboko oyo ke bino bozali bapays démocratique bolingi ke mokonzi awuta na peuple bino lobby ezala te ke moto oyo ya commission électorale alobi ke moto oyo abimi nga na fabrike bashifre ye yo bino balobi o wi tondimi yango te ezala ndenge wana te
États-Unis opesa misolomo mingi elingi mbala oyo maponi masala malamu pe mazala batala malamu pe na tango kasi yo yepo sola na bato kusola na nani penza
umonaki tobandaki na bandeko oyo Atlantic Council ezali organisation monene e bato oyo ya mboka oyo bayokaki ngai ndenge na lobi sikoyo na komona na bato ya Sénat na komona na bato ndenge babengaka wa chambre des représentants ce que ba député na bato basalaka na bango na komona na ba institution mususu na komona na pe na bato ya département d'état et na komona na bato mingi na oyo bato oyo etali bato bazo kamba mboko oyo ndenge na lobaki na komona na pe na ba congolaise na ba congolais
Toloba nini opesa kombo na maponami makoya na 2023 tebi na 2018 olobaka olungaki pe ezala na mongu ngungu okopesa ka kombo atako moyibi kembebe salamaki pe moyibi
mbebe salamaki pe moyibi eleki tosalaki manso ekoki po na maponami oyo eza koya mbeba one salama lisusu te yango no monaki biso na kati ya lamuka tosalaki obengaka ba proposition de réforme to bungula makambu to na makambu na molongo na ndenge longo bani po lobby mbeba isala mate mais kombo se pesa mi kombo za lingayite peuple congolais aponaki ngai na 2018 peuple congolais pa e pa nyonso toleki balobi il faut lisusu za la wana po tolakisa bango et puis parti na ngai décidé na congrès autonomie ko sala na Kisangani et le bique yo moto okokamba parti okozali boso ya parti pour na constitution et le bique si mayambula mitano il faut maponami et salama yango wana toza kokende mais pour maponami wana salama tolingi et salama ezana molongo ezala te kaka na ndenge moto yo alingi alobi ke non na tie moto yo po lobi atia kombo na ngai kuna pai mosusu na tie te eza ndenge wana te yango wana ndenge nautiki koloba o ndenge tolobaki na Kisangani na mokano tozwi résolution numéro 30 tolobi ke moto yo lobi akosala ete ayiba victoire ya peuple peuple ondima yango te peuple fabima na balabala
Mutu nango yangu na wosala nini po tuwebi bache nisika mibeko ya maponami yu boya ki mibeko wana usengi batu nyonso bandi mamana yangu tuwebi nabotiami ya baiba ukamba misalami ya maponami seni yupo boya ki yangu mozo kindikaka na bango ilongo ubi uboya so ke na bango iloko nini sengi kusala po baiba ulisusute maponami ndengo
tulubaki yangu tulubike ba sali iloko babengi commission électorale bato bakobaza kobongisa makambo ya maponami mais tolobi ke na kati na bango wana ekipu wana ezali équipe nyonso moto moko moto aponi bato wana moto yaza ko kamamboka même na ndenge azali ki bapona ki ete mais aza ko kamamboka to lingi yango te to lobi ke il faut to bandela eloko wana ko bandela eloko wana elobi te ke seni nyonso ba boma yango te ba nganga nzambe bango nde bato bapesaka président ce qui bango bandimi président azawana wana etali bango parce que ezali bango nde moto bakopona moto wana bapona ki ye biso to kokota makambo wana te ce qui si babongisi makambo na bango même ata na liboso nungu nungu ezalaki wana tondimi bango mais bato mususu batekali moto ba bazana na kati ya bureau wana na omwambe oyo bazali na auto bingi na ni plénière bato wana il faut totala moto yaza ko kambo ba bengi secrétaire exécutif national pa yi mama eli kambo ezali pa yi musala peut-être ko salama moto wana foto yo kana biso nyonso bato nyonso oyo bazali ko landa makambo ya maponomi bato wana ba vanda balobake oyo tolingi te oyo tosali boye to yokani to tie moto na moto na oyo ye akopesa to pesi il faut tout ça la yango yango notre lobby tous au bunda si matokei na loi électorale ba changer loi électorale makamu mususu za wana to dimi yango mais mingi oyo penza etali transparence ya ba résultat polele polele pona koyeba vérité et salamité et c'est que peut-être ba article mitano motoba ce qui te vendit à ta mikolomi balemi sato motoba donc poso moko tokoki ko balola makambo wana tondi mayango toyokana ezali po na lokumu ya mboka ezali po na mboka etambola malamu ce qui tolingi mboka etambola malamu moto alingi mboka etambola malamu il faut asala manche koki po ete makambo ezala na alima
tozai koyoka bato angamba mosusu ya politiki koloba masuwa esi elongwe na libongo yokanisi ke bazonga nsima mpo babongisa makambo ozosenga mobeko ya maponami soki babongisi yango te okosala nini okokende kaka bongo na maponami to nini
soki masuwa elongwe na libongo eza konana eza konana eza kofo akangama baepai mibale misato mine ti akoma pai ya kokoma soki na libongo elandi ba monique ceux qui ba kayi moyenté ba kokangama ba bongisi et puis masuwa et nani ndenge tolobaka mais oyo tokoki kolingate que ekende ti ekende go dinda ceux qui boit de go dinda si ko biso to dindi tozali na mboka o tozana bato ba milioni ya bato lelo ba bengi 110 millions de congolais tozo kamba ba nyamate toujours même ba nyama lelo baza protéger oko ke neto bomi nyama ou lui bo pa nyama non toujours kamba bato bato lelo 110 millions o ba royal lobby toujours ko bongisa mboka tala mboka na biso lelo yo mboka monene mabanga ya talo ezali mai ezali zamba ezali balobi ke biso moto mokili mobimbo yo planète terre ezali ko vivre ezali ko résister grâce na biso mais biso moko ba congolais na ba congolais tuzo kufa nzala biso moko tuzo lokola ba bola lokola bana etike eloko ya malamu ezalite
tokolanda eteni ya mibale ya lisolo ya Martin Fayulu apesaki biso awa na 20h30 ngonga ya Kinshasa topesi bongo matondi mingi na Marie Mungo asungaki biso na nzela ya sango na sango ya mokili lelo tolobaki bato banei bakufi na ebola na Uganda na esika bokono boye bozali kongala na district ya Mubembe tolobaki mpe ete minganga bakani kokoba botelemisi ya mosala na bango nsima na kobetama mpe kozokisama na milulu basalaki mikolo mibale miliki na Kinshasa mobulu mozali kati na bagarde to mpe babateli ya parke ya Virunga na bavandi ya Kasindi nsima na bobomi ya moloni moko na parke eye matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi na Mr. Chang ba ibasungi biso na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pona sangwe susu. Tubosana te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso voalingala.com. Ezalaki na elobeli eye wabino Edi Isango.